Renty Dana, Rádia Slobodná Európa.
U dokumentima Dana Rádia Slobodná Evropa između ostaloga možete čuti da li je trebalo proći 4 godine od paljenja američke ambasade da bi se protiv odgovornih podigla optužnica. U Jukomu ističu.
U Srbiji je ta famozna politička volja nešto što određuje kada se određena lica hapse, kada se određene grupe zabranjuju i kada se određena ponašanja više ne smatraju poželjnim. Tako da ne čudi što je prošlo ovoliko godina od samog ovog krivičnog dela i paljenja ambasada.
Crnogorski političari znaju biti u sukobu interesa. Teško je doći i do podataka o njihovoj imovini, ali ima toga još.
Nepotpuni podaci, netačni podaci, nespojivosti funkcija, članstvo u više upravnih odbora, članstvo u upravnih odborima, privatnih preuzeća.
U sjevernom dijelu Mitrovice otvoren ured kosovske vlade. Tamošnji Srbi ponavljaju da ne žele institucije kosovske države, usprkos i sljedećoj činjenici.
Administrativna kancelarija obezbedila je oko 80 novih radnih mesta i raspolagaće budžetom od oko 4 miliona eura godišnje za osnovne usluge i infrastrukturne projekte u severnoj kosovskoj Mitrovici.
11. jula 1995. među onima koji su izbjegli genocid u Srebrenici bilo je 2 mladih ljudi. Danas se sjećaju.
Pili smo vodu iz potoka, krvavu, prljavu, od lišća, od mulja.
Put je bio izuzetno težak, bez hrane, bez vode.
Zašto civilne žrtve rata u Hrvatskoj ne traže odštetu od države? Do kakvih podataka je došla udruga Dokumenta?
Da će samo njih dvoje od 120 zapravo dobiti neki vid sveobuhvatnog obeštećenja, to je zaista porazna informacija.
Toliko u uvodu, ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Više od 4 godine nakon paljenja ambasade SAD-a u Beogradu podignuta je optužnica protiv 12 osumnjičenih. Da li je toliko vremena prošlo zbog nedostatka političke volje ili sastavljanja utemeljene optužnice? Tek analitičari se nadaju da će suđenje koje bi trebalo uslijediti na dnevni red staviti i pitanje državnih zvaničnika. Više zna Ognjen Zorić.
4 godine i 5 mjeseci nakon velikih nereda tokom kojih su huligani u Beogradu demolirali i zapalili više stranih predstavništava, tužilaštvo je objavilo da je podiglo optužnice protiv 12 osoba. Šef kabineta Republičkog javnog tužioca Vlado Đorđević rekao je da se njima na teret stavlja krivično delo izazivanja opšte opasnosti, za koje je inače zaprećena zatvorska kazna viša od 10 godina. U međuvremenu se saznaje da se radi o huliganima, učesnicima nereda. Tužilaštvo je naime navelo da je više od godinu dana pribavljalo dokaze među kojima su i snimci stranih ambasada u Beogradu, a na osnovu kojih su identifikovani učesnici nereda. Prethodno je sredinom aprila Viši sud u Beogradu pokrenuo istragu i odredio pritvor za 11 osumnjičenih, dok je jedan koji je bio maloletan tada pušten da se brani sa slobode. Direktor Komiteta pravnika za ljudska prava Milan Antonijević veruje da su prva hapšenja i optužnice mogli da uslede i ranije, ukazavši da je razlog za 4 godine dug put od krivičnog dela do optužnice nedostatak političke volje.
U Srbiji je ta famozna politička volja nešto što određuje kada se određena lica hapse, kada se određene grupe zabranjuju i kada se određena ponašanja više ne smatraju poželjnim. Tako da ne čudi što je prošlo ovoliko godina od samog ovog krivičnog dela i paljenja ambasada.
Da je sve moglo biti učinjeno i ranije, saglasan je i saradnik Instituta za kriminološka istraživanja Zlatko Nikalić. On ipak ukazuje da je trebalo voditi računa i o tome da optužnica bude utemeljena.
Pretpostavka je da do sada nisu iz bilo kojih razloga imali dovoljno materijala da podignu optužnicu i da eventualno čekaju da ona stupi na pravnu snagu, kako se to kaže. Zašto je prošlo toliko godina je pitanje na mestu, ali pretpostavljam da je uvek bolje ako nisu imali dovoljno materijala da se oni prikupe, pa tek onda da se pristupi procesiranju, jer padanje optužnice nije dobro ni za koga, ni za sam sistem, niti za pokretače, odnosno za tužilaštvo.
Ambasada SAD zapaljena je u neredima koji su izbili posle mitinga Kosovo je Srbija, a koji je organizovao tadašnji državni vrh na čelu sa Vojislavom Koštunicom u znak protesta zbog proglašavanja nezavisnosti Kosova. Oštećeno je više ambasada, a najteže prošla je američka koja je zapaljena i u kojoj je nakon nereda pronađeno beživotno telo studenta Zorana Vujovića. Divljanje je nastavljeno demoliranjem obližnje Hrvatske, a zatim i slovenačke, turske, britanske i drugih ambasada, stranih predstavništava, banaka, radnji koje su opustošene u centru Beograda. Pitanje kasnog reagovanja policije i eventualne odgovornosti organizatora mitinga, iako pominjano, nikada međutim nije došlo na dnevni red. Milan Antonijević iz Jukoma veruje da će suđenje, kada jednom počne, morati da se osvrne i na te detalje.
Na činjenicu da policija nije adekvatno reagovala, da se u određenim situacijama povukla na osnovu određenih naređenja, tako da tu odgovornost same države postoji i na tome se mora raditi, da li kroz ovo suđenje, verujem da će biti dokaza, ali pritisak javnosti je nešto što je izuzetno bitno u ovom slučaju, da se i ova tema otvori, da se i pred sudom o tome govori, da dođemo do pojedinih podataka koji su nam izuzetno bitni, da vidimo na koji način je funkcionisala država u tom periodu, da li je ovo nasilje bilo podsticano, da li je ono bilo tolerisano, da li je ono bilo na drugi način podržavano od strane tadašnje vlasti i da li se možda tako ponašanje može i ponoviti ukoliko su određena lica ostala na pozicijama.
U danima posle nereda tadašnji državni čelnici izbjegavali su da osude nasilje na ulicama Beograda. Ostala je upamćena izjava tadašnjeg ministra Velimira Ilića, koji je kandidat za ministarsko mesto i u novoj vladi, a koji je tada rekao, citat, nama su stranci razbili državu, a mi smo njima nekoliko prozora na ambasadama. Kriminolog Zlatko Nikolić veruje da se, dok se ne raščiste veze i povezanosti politike i parapolitičkih grupa, rizikuje ponavljanje sličnih događaja.
Nije neupadljivo bilo da se uvek kod bilo kog mitinga bez pravog razloga, da tako kažemo, pojavi grupa od 150 do 200 huligana i napravi cirkus. Onda to ide indukovano ludilo, kako se to u psihologiji kaže, i počne se od kontejnera preko saobraćajnih znakova do lupanja prozora, sporadičnih pljački, krađa i konačno, nažalost, i do nekog povređivanja sa smrtnim ishodom, paljenja ambasade i slično. Ako nastavimo sa tim navijačkim grupama na način na koji je to već korišteno sve dođe nove kad je vrag odneo šalu, onda ćemo imati još uvek sličnih ili istih događanja.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Administrativna kancelarija kosovske vlade, koja se nalazi u sjevernom dijelu Mitrovice, počela je s radom. Tamošnji Srbi, međutim, ponavljaju da ne priznaju kosovske institucije. Priština naglašava da je interes za rad u državnoj službi veliki. Reakcije bilježi Jasmina Ščekić.
Administrativna kancelarija kosovske vlade, koja se nalazi u Bošnjačkoj Mahali u severnom delu Kosovske Mitrovice, počela je sa radom. Regionalni portparol kosovske policije Besim Hoti saopštio da je policija pojačala prisustvo u blizini administrativne kancelarije. Na takozvanom istočnom mostu, koji se nalazi na 50 metara od kancelarije, mogu se i danas vidjeti vojnici KFOR-a, a Bošnjačkom Mahalom povremeno prolaze i policajci EOLEX-a. Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova Milan Ivanović za Radio Slobodna Evropa kaže da će Srbi iz Severne Mitrovice masovno bojkotovati i najavljeno otvaranje kancelarije vlade Kosova u ovom delu grada.
Vidimo na jednoj strani otvaraju neku albansku kancelariju u severnom delu, donose odluke da oduzmu naš identitet, naše državljanstvo, naša dokumenta, naše tablice i pokušavaju da nasilno sprovedu te odluke koje mi ne prihvatamo, da se ove institucije koje mi ne prihvatamo, a referendumom smo se izjasnili 100% da ne prihvatamo albanske institucije, već da svoja prava hoćemo da ostvarimo preko naših institucija i u obrazovanju, i u zdravstvu, i u lokalnoj samoupravi i svim ostalim oblastima, tako da bi se to shvatilo kao ugrožavanje naših vitalnih interesa i mislim da bi reakcija u osjećanju takve ugroženosti, koja ima jednu realnu osnovu i pretpostavku, mogla da bude i nekontrolisana, da mala provokacija može ovde da izazove destabilizaciju i nemire.
I još jedan od lidera Srba sa severa Kosova, Marko Jakšić, u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da je otvaranje administrativne kancelarije politički motivisano i da ima za cilj jačanje kosovskih institucija na severu Kosova.
Mi već imamo dve opštine, jedna je Unmikova, imamo srpsku opštinu gde su građani legalno izašli i glasali za pripadnost državi Srbiji. Još jedna stvar koja je bitna je da Ahtisaari je plan i odbio pregovarački tim iz Beograda. On je prošao savet bezbednosti i mislim da to Srbima ne treba. Ako imamo tu opštinu, onda nemamo državu Srbiju. Ako želimo državu Srbiju, onda nam takva opština ne treba. I ja lično mislim da se kod Srba da proradi svest i savest, isto onako kao što je bila na referendumu, i da će apsolutno ignorisati jednu takvu instituciju koja znači udaljavanje od naše matične države koja se zove Srbija.
Inače, administrativna kancelarija obezbedila je oko 80 novih radnih mesta i raspolagaće budžetom od oko 4 miliona eura godišnje za osnovne usluge i infrastrukturne projekte u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, a na konkurs za posao u administrativnoj kancelariji prema tvrdnjama predstavnika kosovske vlade javilo se preko 1000 zainteresovanih. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Podgorici predstavljena analiza učinka antikorupcijskih politika u Crnoj Gori koju je radila koalicija nevladinih organizacija Euroblok. Da su organizirani kriminal i korupcija glavni društveni problemi u Crnoj Gori, ocjena je koja je stigla ne samo sa najvažnijih međunarodnih adresa, nego je potvrđena i od najodgovornijih u državi, uz priznanje da se do sada nije dovoljno uradilo na tom planu. Priču ima Esad Krcić.
Korupcija predstavlja najveći izazov koji stoji pred Crnom Gorom u ostvarenju njenih strateških ciljeva, izgradnji zdravog društva zasnovanog na evropskim vrijednostima i standardima i spoljnopolitičkim prioritetima članstvu u Evropskoj uniji i NATO-u, rekao je potpredsjednik crnogorske vlade Duško Marković, koji je podsjetivši da je Crna Gora pred novom etapom, odnosno otvaranju poglavlja 23 pravosuđe i osnovna prava i 24 pravda, sloboda i bezbjednost u okviru pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, postavio pitanje na koje je sam i odgovorio.
Šta nam je činiti? Odgovor glasi nastaviti. Na planu represije sa implementacijom zakona o krivičnom postupku, daljim unapređenjem tužilačke istrage koja sada traje u prosjeku 30 dana, nastaviti sa jačanjem specijalnog istražnog tima, posebno njegove sposobnosti za sprovođenje finansijskih istraga, nastaviti sa institucionalnim reformom pravosuđa sa mogućnošću osnivanja jednog specijalnog suda i jednog specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal i korupciju, nastaviti sa jačanjem regionalne i međunarodne saradnje zaključivanjem ugovora o izručenju sa preostalim državama, nastaviti sa otkrivanjem i procesuiranjem korupcije u svim oblastima i na svim nivoima, zdravstvu, sudstvu, policiji, obrazovnom sistemu i naravno politici, nastaviti sa povećanjem efikasnosti pravosudnih organa kako bi konkretan predmet imao bolje prolazno vrijeme kroz sve faze postupka, počev od izviđaja pa do pravosnažne presude.
Korupcija je društveno zlo koje zahtjeva sistematski napor i apsolutnu angažovanost svih društvenih snaga u njegovom suzbijanju. Ocjena je danas prezentovane radne verzije analize efekata antikorupcijskih politika u Crnoj Gori, koju je realizovala grupa nevladinih organizacija Centar za monitoring, Evropski pokret u Crnoj Gori i Institut Alternativa, koje su objedinjene u koaliciju Euroblok. Potrebno je uložiti još mnogo truda i na planu prevencije i represije, zaključuje se u dokumentu koji nudi konkretne smjernice, među kojima su depolitizacija državnih institucija, jačanje njihovih nadležnosti i omogućavanje nezavisnosti grada, zatim posvećivanje veće pažnje edukaciji državnih službenika, ali i građana o korupciji, omogućavanje nesmetanog rada nevladinih organizacija i medija i osnivanje nezavisnog jakog organa za otkrivanje i istraživanje korupcije. Govoreći o vjerovatno ključnoj političkoj korupciji, direktor CEMIA Zlatko Vujović je posebnu pažnju posvetio kontroli finansiranja političkih partija, koja trenutno po njegovoj ocjeni nije na zadovoljavajućem nivou, jer je pored izborne komisije koju čine partijski delegati, za nju zadužena državna revizorska institucija koja kontroliše samo regularne tokove novca.
Nije dovoljno izvršiti uvid u dokumentaciju koja je priložena da bi se na neki način mogao izvesti zaključak da li je ili nije to bilo u skladu sa zakonom. Finansiranje političkih partija je, za razliku od finansijskog poslovanja državnih institucija, prilično karakteristično, jer značajan dio finansijskih tokova se odvija van bankarskih računa i van onoga što bismo mogli nazvati redovnim financijskim poslovanjem. Značajan dio toga se dešava u kešu, gotovini i potrebno je primijeniti određene mjere koje nisu standardne mjere koje koristi državna revizorska institucija. Stoga smo mi bili protiv rješenja da državna revizorska institucija se bavi ovim pitanjem.
Među ključne antikorupcijske institucije zasigurno spada Komisija za sprječavanje sukoba interesa koja treba da onemogući javne funkcionere da tokom mandata nezakonito stiču novac i materijalna dobra. Predsjednik komisije Slobodan Leković je rekavši da je pozicija ove institucije ojačana uvođenjem novih sankcija, govorio o najčešćim povredama zakona u oblasti konflikta interesa.
Dakle, nedostavljanje imovnog stanja, nepotpuni podaci, netačni podaci, nespojivosti funkcija, članstvo više upravnih odbora, članstvo upravnih odborima, privatni preuzeće i konflikt interesa. I ove godine smo uputili 302 zahtjeva za prekršaje, već je riješeno 136, svakodnevno pristižu presude za javne funkcionere koji su prekršili zakon. Veoma značajna je sankcija koja sada po novom zakonu, to je zahtjev za razrješenje sa javne funkcije. Ukoliko se razriješe sa javne funkcije 4 godine, taj funkcioner više ne može da radi, ne može biti državni službenik, vrlo jaka kazna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Hrvatskoj nevladina udruga Dokumenta predstavila je medijsku kampanju posvećenu civilnim žrtvama rata. Žrtve su predugo čekale. Kampanja je usmjerena u prvom redu prema institucijama Hrvatske države i njezina je glavna poruka da civilne žrtve rata u Hrvatskoj imaju pravo na obeštećenje i zaslužuju priznavanje svoje patnje u društvu. Nitko od pozvanih dužnosnika nije nazočio današnjem skupu. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Znali smo da situacija s civilnim žrtvama rata nije dobra, ali ovakvim se rezultatima doista nismo nadali. Kazuje medijski koordinator kampanje Žrtve su predugo čekale Eugen Jakovčić, predstavljajući rezultate ankete sa 120 civilnih žrtava rata, među kojima je bilo oko 60% Hrvata i oko 40% Srba.
Međutim, da će baš ovako biti porazna, da će samo njih dvoje od 120 zapravo dobiti neki vid sveobuhvatnog obeštećenja, to je zaista porazna informacija.
Civilnih je žrtava rata u Hrvatskoj oko 6600, a iskustva njihovih obitelji sa institucijama su zastrašujuća. Krešimiru Ivančiću, srpski su pobunjenici 94. ubili oca. Počinitelji su poznati, ali nije im se sudilo. Sestre i on dobili su od države obeštećenje od oko 30.000 eura. Međutim, drugostupanjska presuda nalaže im da primljeni novac vrate zajedno s troškovima postupka.
Državno odvjetništvo ni dan danas nije pokrenulo postupak. U tome je možda zaplet u mom slučaju, jer u reviziji Vrhovnog suda se kaže da mi nemamo pravo na odštetu zbog toga što počinitelji nisu procesuirani. To je grijeh mene i moje sestre, što smo se uopće usudili pitati koliko vrijedi život našeg oca.
Marice Šatović, u jesen 91. u Novskoj, muža su ubili vojnici 1. gardijske brigade Hrvatske vojske. Protiv počinitelja vođeni su postupci pa obustavljani i niti nakon 20 godina nije gotovo niti suđenje ubojicama njenog supruga, niti je riješena njena tužba za odštetu od Republike Hrvatske.
Ja ne znam koliko puta treba te naše žrtve da budu ubijene da bi mi došli do neke istine i pravde. Stvarno, to je prešlo svaku granicu i država najmanju ruku odnosi se prema nama kao maćeha, ne znam, kao da smo mi građani drugog reda, da nismo vredni svega toga koji druge žrtve rata.
Marije Lukšić, srpske su granate 92. na Stradunu ubile 16-godišnjeg sina i teško ranile 10-godišnjog kćer. Suprug je bio u logoru u Morinju u Crnoj Gori, a ona ni za njih ni za sebe ne može ostvariti nikakva prava. Nju je posebno ogorčilo što se pozivu na današnji skup nisu odazvali predsjednik Josipović i najavljeni ministri pravosuđa i hrvatskih branitelja.
Cijelo vrijeme oni nas omalovažavaju, mi smo toliko obespravljeni, jadni, nesretni, u stvari da smo se pretvorili, ja ću osobno za sebe reći, u glavne glumce u filmovima za istinu o domovinskom ratu. Kad je pitanje istine, kad je pitanje stradanja, moramo uvijek biti spremni, a kad je pitanje materijalnih prava, Za to naša država Hrvatska već nema sluha i nema novaca, ne može se.
Sa skupa je upućen zahtjev da se posebnim zakonom regulira isplata odšteta civilnim žrtvama rata i da se zato formira posebni fond. Zamjenica glavnog državnog odvjetnika Jasmina Dolmagić kazala je kako se primjenom prošlotjedne vladine uredbe može riješiti zahtjev dijela civilnih žrtava redom Srba da ih se oslobodi plaćanja sudskih troškova u postupcima u kojima su tužili državu i izgubili. Iznos se procjenjuje na oko 2 milijuna kuna, odnosno oko 300.000 eura. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
jedanaestog jula obilježava se još jedna godišnjica genocida u Srebrenici. Među onima kojima je uspjelo izvući živu glavu bijegom kroz minirane podrinjske šume bili su i sugovornici naše Maje Nikolić. Evo kako se sjećaju tih julskih dana prije 17 godina.
Fatima Klempić-Daudbašić, Srebreničanka je koja je 1995. godine u srpnju u koloni bježala iz svoga grada. Prisjeća se danas gotovo svake etape puta. Mnoštva ranjenih, iznemoglih, majki s djecom.
95. meni nije bilo do hrane ni stalo. Ima, ja i sad nemam nikakav osjećaj zato što ću ja jesti, niti se brinem o tome imam li dovoljno hrane. Jedino vodim računa o tome da imam dovoljno vode jer mi je ostalo u sjećanju da sam bila jako žedna 95. Pili smo vodu iz potoka, krvavu, prljavu, od lišća, od mulja, ali je to bila voda.
Iz Srebrenice je miniranim šumama bježao i Fahrudin Alić. Iscrpljen i iznemogao, gladan, žedan, uspio se sedmi dan probiti do Nezuka.
To nisam izašao u prvoj grupi. Prva grupa je bila i najmasovnija. Izašao sam sljedeći dan. Put je bio izuzetno težak, bez hrane, bez vode. Usput smo imali dosta prepreka, jel, barikada koje smo morali preći. Kad je pitanje i piće i hrana, koristili smo prirodna bogatstva, jer su to bili prirodni izvori.
Ta sjećanja su i njihove neispričane priče potisnute duboko u njima.
Ne sjećam se ni da sam žuljeve imala, ni ništa. Ja se samo sjećam granatiranja i tih mrtvih ranjenih ljudi i te staze gdje smo morali koračati stop u stop, jer je sve okolo bilo minirano.
Fatimi je najteže padalo to što kao liječnica nije imala mogućnost nikome pomoći.
Bilo je strašno, ja sam se osjećala bespomoćno, jer sam ljekar koji ima želju, volju i dužnost da pomogne svakom kome može da pomogne. A nismo bili u mogućnosti baš ni puno da pomognemo osim savjetom. Pravili smo neke udlage od kore, improvizirali maksimalno koliko smo mogli. Ali rane su bile preteške kod većine onih koji su ranjeni. I teško ih je bilo gledat, teško ih je bilo ostaviti.
Fahrudin je tijekom bježanja ostajao bez najboljih prijatelja.
Pa bilo je to užasno gledat. Ne toliko užasno kad vidiš da čovjek pogine, ali još je gore bilo kad vidite da ljudi naši haluciniraju. Teže je bilo te scene posmatrati nego ako pogine neko recimo od neprijateljskog metka.
Potresne slike stalno mu naviru.
Svi koji smo preživjeli taj put i Srebrenicu i tu Golgotu, svi smo pod posttraumatskim stresnim sindromom, ja vjerujem da neću osjećati ništa. Jer mi smo u takvoj poziciji zdravstvenoj. Nama kad se dešava i dobro i zlo, nama je to podjednako isto.
Majke nisu znale kako pomoći svojoj djeci, među kojima je bilo i beba.
Jauci su bili prisutni cijelim putem, pogotovo noću. Ti jauci su mene pratili čitavim putem, pogotovo zadnje dvije noći, zadnju tu noć na Baljkovci. To, ono čega se ja sjećam od te noći jesu ti krici ranjenih ljudi negdje u šumi koji su zašli iluminirano polje. Te zadnje dvije noći je jedno strašno sjećanje. Te ta jedna majka za koju ja znam, ona je dojela dijete čitavo vrijeme, a tek je posle bila svjesna da joj je mlijeko presahlo.
17 godina poslije, Fahrudin živi u Nizozemskoj, zemlji čiji su vojnici 95. godine štitili Srebrenicu. Fatima radi kao liječnica u porodiljnom odjelu Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.
I u Holandiji su podijeljena mišljenja kad je u pitanju Srebrenica. Ako posmatramo obične građane, kao što je ovdje pored mene Bran iz Holandije, Holandžan, isto ovaj gospodin Ton. Kad osjećamo da se solidarišu sa nama, da vide i osjećaju tu našu bol, da vide pravim očima situaciju iz tog perioda, a i danas, kad je u pitanju Srebrenica i sve to okolnosti.
Za Radio Slobodna Evropa, Maja Nikolić.
Bacanjem cvijeća u rijeku Vrbas i u Banja Luci je obilježena godišnjica genocida u Srebrenici i sjećanje na sve nevino stradale Banja Lučane. Priču ima Erdoğan Katana.
Bez velike pompe i u medijskoj sjeni četvrtu godinu za redom i u Banja Luci je obilježena godišnjica genocida u Srebrenici bacanjem cvijeća u rijeku Vrbas. Organizatori ove manifestacije su Udruženje građana Banja Luka i Asocijacija Fatma. Predsjednica Asocijacije Fatma Mirsada Delmenzirović.
Ovo je mjesto odakle možemo poslati poruku da se nikome nikada i nigdje više ne ponovi Srebrenica. Iskreno da vam kažem, sve majke Podrinja ovog momenta su s nama. Mi se s njima suosjećamo i trebamo da budemo uz njih.
I ove godine najprisutnije su bile žene koje su samosta u najstarijem dijelu grada Gornjem Šeheru, sada Srpskim Toplicama, bacile cvijeće u rijeku Vrbas, potvrdivši time da najbolje mogu razumjeti majčinsku bol za izgubljenim djetetom. Atifa Duna pročitala je i pjesmu koju je napisala za ovu priliku.
O Vrbasu, vodo veledena, ti danas nosiš nebrojne grane cvjetova. Ostale su majke bez sina, sinova. Ostale su sestre bez braće, ostala su djeca bez roditelja. Tuga je ostala za vama velika i prevelika. I do Vrba steče, pamtit će ove ruže i ovo cvijeće.
Podršku manifestaciji svojom pjesmom dao je i ženski hor Safikada.
Ostala su dobra djela, da nam novu snagu daju.
Vaše lice, vaše duše, u ženeckom žive blagu.
Ovaj skup nema političku pozadinu, što potvrđuje i broj prisutnih lokalnih političara. Jedini koji je prisustvovao ovogodišnjem prisjećanju na žrtve Srebrenice bio je bivši predsjednik Vijeća naroda Republike Srpske i potpredsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu, Dževad Osmančević, koji je i sam stanovnik ovog naselja. U situaciji kada neki žele da negiraju i relativiziraju veličinu srebreničkog stradanja, jedan ovakav skup gdje se svim žrtvama izražava pijetet, samo je potvrda da još uvijek postoji građanske svijesti i hrabrosti, smatra Osmančević.
Građani ovdje ovim svojim, prije svega s činom koji pokazuju, šalju poruku da su kratkoročne takve aktivnosti, takve politike i da one u konačnici bez ikakve dileme će biti pogubne upravo za one koji demonstriraju i na takav način pokušavaju i dalje preferirati ono što je izuzetno loše za sve narode na prostorima Bosne i Hercegovine.
Prije rata većina stanovništva u ovom banjalučkom naselju činili su Bošnjaci. Mnogi od njih sada žive rasuti širom svijeta, a u svoj rodni grad dolaze samo u vrijeme godišnjih odmora. Pokušaj nekih novih njihovih komšija Srba da pozivom policije spriječi skup nije uspio. Bili smo prisutni kad im je policija rekla da nema namjeru intervenisati. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
slobodnaevropa.org. I pri kraju ovoga izdanja Dokumenata dana, satirična rubrika Predraga Lucića, stenogrami i kamenogrami. Što su razgovarali Hašim Tači i Boris Tadić prilikom čuvenog rukovanja na Croatia Summitu u Dubrovniku?
Ops, kako da kažem, nice to meet you, mislim, šta je drugo da se kaže? Da budem iskren, malo ste me zatekli. I sebe sam zateko, onako, najiskrenije. E pa, schön, Sie kennen zu lernen, očen prijatno, e un piacere conoscerti, set un plaisir de vous rencontrer, tanto piacere, tanto esperanto, nikad kraja ugodnom razgovoru. Dajte nas, smiješite se, ljudi nas snimaju, mislim da očekuju i nekakvu izjavu. Hoćete vi prvi, evo izvolite, dame i gospodo, najprije će vam se obratiti gospodin Tadić. Lepo ste me usosili. Dobro, ajde, ako baš moram. Dame i gospodo, Nadam se da je ovo prvi korak na novom putu saradnje i razumevanja u regionu. Hvala vam. A sada vi. U potpunosti se slažem s kolegom i mislim da već i ovaj prvi korak pokazuje da smo mi u stanju prijeći taj put. Ja mogu da dodam da je i ovo naše rukovanje eklatantan dokaz da smo uspješno savladali prvu deonicu i da, kao što možete primijetiti, čvrsto ustrajavamo na našem zajedničkom putu, koji, kao što vidite, vodi od šake do lakta.
Bili su to stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića. Stenograme u cijelosti možete čuti i pročitati na našoj web stranici. Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.